Агульную інтэнцыю на студзень 2012 года Бенедыкт XVI прысвячае тэме «Няхай ахвяры прыродных катастроф атрымліваюць духоўную і матэрыяльную падтрымку, неабходную ім для таго, каб аднавіць сваё жыццё». Папа запрашае хрысціян не стамляцца кожны дзень прыпамінаць у думках і справах пра тых людзей, якія терпяць наступствы з прычыны кліматычных перамен і ўплыву чалавечай дзейнасці на навакольнае асяроддзе ўсёй планеты. Місійную інтэнцыю вернікаў на працягу студзеня 2012 года папа скіроўвае на тэму «Няхай дзейнасць хрысціян на карысць міру будзе нагодай сведчыць усім людзям добрай волі імя Хрыстовае».